Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Βλέπεις, τηλεφωνώ μέχρι τελευταία στιγμή, έτσι.
Ελπίζω να έβγαλες καμιά καλή πληροφορία.
Ρε Νίκο, να γιάσω θέλω, μ' αφήνεις? Με το στυλάκι το δικό σου εκεί, το λίγο χαλαρό τάγα μου.
Τι γίνεται?
Και με το χαμόγελο στα χείλη.
Τι γίνεται?
Καλά, έχουμε το κύριο σου καλά μετά.
Ναι, ναι, παίζει πολύ το σενάριο των προώρων εκλογών. Έχει 2-24 ώρα τώρα που έχει ανέβει. Βέβαια, σε κάποια εφημερίδα είδα σήμερα ότι μπορεί, λέει, να το ρίχνουν αυτό από τη Νέα Δημοκρατία για να έχουν ήρεμη κοινοβουλευτική ομάδα.
Μπα. Σιγά τα αίματα.
Ναι, σιγά.
Κάθε φορά που περιμένουμε.
Όπως το λες. Όπως το λες. Μα έτσι δεν λέγανε και για την ψηφοφορία?
Ναι, 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 ναι.
Και δεν έγινε
το αίμα
τίποτε.
Έτρωχε στην Αμαλίας.
Ναι, ναι.
Ο άλλος θα κάνει φασαρία πριν τις εκλογές ένα χρόνο ή σε 5 μήνες.
Ναι, ναι.
Κοίτα. Την είδηση θα την πούμε και στο εισαγωγικό με τον κύριο εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που έλεγες χτες και είπα και εγώ με έναν τρόπο, νομίζω είναι πια απόφαση, η Νέα Δημοκρατία με ισχυρισμούς πολιτικούς και νομικούς θα πει όχι σε κάθε κοινοβουλευτική διαδικασία που αφορά ο ΠΚΠ και
υποκλοπές.
Στις υποκλοπές επικαλούμενοι του 144 περί θεμάτων εθνικής ασφάλειας. Και το άλλο, θεωρώντας ότι δεν συντρέχουν λόγοι. Υπάρχουν διάφορα θεματάκια πολιτικά με κάποιες αντιφάσεις, κυρίως για το ΠΚΠ, αλλά νομίζω προέχουν άλλα.
Ναι, φαντάζομαι ότι από τη μία η αντιπολίτευση θέλει να πάει με τα θέματα αυτά ορθάνικτα στις εκλογές. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να θέλει να αλλάξει την πολιτική ατζέντα και να τη μεταφέρει στα θέματα της οικονομίας, ναι, και γενικώς της πολιτικής ουσίας.
Και επειδή είπες για εκλογές, ορθώς γίνεται μια κουβέντα, και εγώ, μην ξεχνώντας τη δουλειά του ρεπορτάζ, προσπαθώ να κάνω και άλλα τηλεφωνήματα σε αυτό όσο πιο ψηλά μπορώ. Όταν αρχίζεις μια κοινωνική διαδικασία, όταν μπορείς να την αποφυγείς πολιτικά και νομικά και βάσει του κανονισμού, όχι δεν κάνω δεν και καλά, αν μπορείς να έχεις τους ισχυρισμούς που πρέπει και να στέκουν, δεν μπορείς να έχεις ανοίξει μια διαδικασία από ανακριτικών επιτροπών και εξεταστικών και να πας σε εκλογές προώρες. Πώς θα το κάνεις εδώ?
Ναι.
Έτσι. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Μπορεί για μας τους καχυποπτούς ότι ο Μητσοτάκης, με όποιο κόστος, γιατί θα έχει ένα τζαρτζάρισμα αυτό, θέλει να έχει καθαρό πεδίο μπροστά του,
ναι,
σε αυτά.
Ναι. Ναι. Θέλει να έχει ανοιχτές όλες τις επιλογές.
Έτσι. Τώρα, για γραμματέα, πια διαβάζω διάφορα από τους αγαπητούς συναδέλφους που ευτυχώς κάνουν και ρεπορτάζ κι άλλοι, και αρκετοί θα έλεγα, και δυστυχώς οι παλιότεροι συνήθως.
Έτσι.
Δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Υπάρχει μια σκέψη, η γραμματεία του κόμματος, να μην είναι βουλευτής ο οποίος θα του κάνει και λίγο πάρεγρο, να είναι ένας στέλεχος, ας τον πω τεχνοκράτη, ο οποίος θα έχει αυτή τη δουλειά. Και υπάρχουν κάνει δύο περιπτώσεις, νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αποφασίσει, και κάποιες επιλογές που ήταν για τον πολύ αξιόλογο και εγώ τον εκτιμώ κιόλας Γιάννη Μπρατάκο, νομίζω δεν θα περάσουν, γιατί δεν θέλει ο Μητσοτάκης να γυρίσει πίσω, να κάνει αυτό το που λένε ντεζαβού, ας πούμε. Πίσω.
Και δεν νομίζω ότι ο Μπρατάκος θα έφευγε τώρα από πρόεδρος του επιμελητηρίου.
Κάνει μια δουλειά εκεί καλή.
Εξαιρετική δουλειά κάνει.
Ξέρω.
Εξαιρετική, ναι, δουλειά. Νομίζω ότι δεν είναι ούτε στις προθέσεις του Μπρατάκου να φύγει από εκεί.
Συμφωνώ. Καλά κάνεις και το λες.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 1-2 λεπτά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Λίγο μετά τις 11:30 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Με αφορμή το μεγάλο τελικό του Champions League, η Cosmote TV προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία στους φιλάθλους. Μέσα από το Cosmote Telecom App και την ενότητα Moments, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό για ένα μοναδικό ταξίδι στη Βουδαπέστη. 4 τυχεροί θα απολαύσουν από κοντά ένα αξέχαστο ποδοσφαιρικό τριήμερο. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτείται γνώση του ύμνου. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Ετοιμάζεστε να μπείτε στο νέο σας σπίτι ή να μετακομίσετε σε ένα σπίτι που δεν έχει ρεύμα? Μπορείτε να κάνετε τη νέα σας σύνδεση εύκολα και γρήγορα με την Πρωτέρια. Απλά επιλέγετε το ιδανικό πρόγραμμα για τις ενεργειακές σας ανάγκες μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων ενέργειας και η εξειδικευμένη ομάδα της Πρωτέρια θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Κάνετε σήμερα αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Από λεπτό σε λεπτό θα έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Κάτι ήθελες να πεις, Αντώνη?
Ναι, να πω ότι οι μετρήσεις που γίνονται, οι δημοσκοπήσεις δηλαδή, δείχνουν, κάποια στοιχεία έχουν ένα ενδιαφέρον, κυρίως αυτά που αυτός που παραγγέλνει δημοσκόπηση τα θέλει για τον λογαριασμό του. Ότι ας πούμε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ πλήττει τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση περισσότερο από τις υποκλοπές.
Είναι απολύτως έτσι όπως το λες. Και ναι, έχω δει όλες τις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος. Ναι. Διότι αφορά τον κόσμο, ιδίως στην Ήπεθρο. Αφορά τους αγρότες. Σε μεγάλο βαθμό.
Ναι, σου λέει, κύριε, εγώ εμείς προσπαθούμε να το βγάλουμε πέρα και άλλοι πάντα παίρνουν, ας πούμε, από, ή με τρόπο παράνομο ή με πιέσεις, δεν ξέρω.
Μη σου πω ότι η μεγαλύτερη ζημιά από όλα έκανε το θέμα Λαζαρίδη.
Ναι.
Έκανε ζημιά αυτό στη Νέα Δημοκρατία.
Και έκανε ζημιά και λυπάμαι που θα το πω, γιατί είναι και συνάδελφος και εμείς δεν έχουμε και κακίες, γιατί να έχουμε. Και περισσότερο και ο ίδιος ο χειρισμός του.
Ο χειρισμός.
Πραγματικά θα μπορούσε να το αποφύγει.
Ο χειρισμός ήταν το χειρότερο από όλα.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
Καλημέρα και στους ακροατές.
Πολύ ωραία συγκυρία σας έχω, αλλά θα αρχίσω με το εξής. Έκανα χθες ένα σχόλιο και με υποδέχτηκαν με τηλεφωνήματα και θετικά και αρνητικά, ότι τώρα ο Τσουκαλάς, νέος εκπρόσωπος, καλός δικηγόρος, με μάχες για τα εργατικά και τα λοιπά, με μια ευπρέπεια, λέει ότι το Μαξίμου είναι μια συμμορία. Δηλαδή όταν λέει τώρα συμμορία το Μαξίμου, μετά τι θα πει, ότι είναι ο δολοφόνος ο Μητσοτάκης, θα πούμε. Το πιο πάνω ποιο είναι από το συμμορία?
Το αυτό... πολιτική συμμορία έχει να κάνει με το...
Καλά, αφήστε τώρα αυτό το πολιτική, βάζουμε τώρα μπροστά από όλες τις λέξεις που αναφέρονται στο ποινικό δίκαιο, βάζουμε πολιτικός τη λέξη πολιτικός και τελειώνει. Δεν είναι, έτσι, κύριε Τσουκαλά.
Όταν έχουμε μια σειρά θεσμικών εκτροπών.
Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ τη δεκαετία του 80 ή του 90. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης. Δεν θυμάμαι ποτέ να
χρησιμοποιήσω. Ο Φαύλος τότε.
Θυμάστε ποτέ να λένε ο ένας αρχιερέας είπανε. Απατεώνα δεν έλεγε κανείς. Συμμορία δεν έλεγε κανείς. Το αρχιερέας το σχολίασα και εγώ χθες.
Και εμπάσχετος να προχωρήσουμε λίγο, κύριε Τσουκαλά, να απαντήσετε συνολικά. Αυτό, ας πούμε, εσείς θεωρείτε ότι προάγει το ΠΑΣΟΚ που έχει θέσεις, και εμείς και οι δύο εδώ που κάνουμε την εκπομπή, εγώ και ο Νίκος, έχουμε πει πολλές φορές, πέρα από τις προσωπικές μας απόψεις στις πολιτικές, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει θέσεις, έχει στελέχη, τα οποία έχει ένα πρόγραμμα. Τώρα αυτό προάγει, ας πούμε, το δημόσιο βίο, κυρίως θα λέγεται από εσάς, να το πει κανένας ο οποίος είναι στα χαρακόμματα αυτής της λογικής όλα τα χρόνια, να πάει στο καλό. Αλλά τόσο πάνω, απαντήστε για να πούμε και στα άλλα θέματα.
Είναι διάχυτη η εντύπωση ότι αυτή η κυβέρνηση είναι συνυφασμένη με μια σειρά εκτροπών. Και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνεται όταν βλέπουμε μια συνεχή προσπάθεια παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Το είδαμε, κατά τη γνώμη τη δική μας, με την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Εκείνοι θεωρούν ότι εσείς την παρεμποδίζετε.
Μα πώς την παρεμποδίζουμε?
Να σας πω πώς. Να σας πω πώς. Αντιδρώντας, για παράδειγμα, με αυτόν τον τρόπο που αντιδράσατε στη διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Μα εδώ έχουμε αποκαλύψεις ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε ο ίδιος εμπλοκή στις επισυνδέσεις, ήταν μάλιστα εκείνος που είχε διατάξει.
Γιατί κάνετε όμως για πολλωστή φορά, κύριε Τσουκαλά, παρακαλώ, κάνετε είναι, για πολλωστή φορά μία σκόπιμη σύγχυση ανάμεσα στις νόμιμες επισυνδέσεις και στις παράνομες παρακολουθήσεις. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εμείς η κουβέντα που γίνεται δεν γίνεται για τις νόμιμες επισυνδέσεις.
Γίνεται για όλα.
Γίνεται για τις παράνομες. Στη δικαιοσύνη γίνεται για τις παράνομες. Το πρωτοδικείο αποφάσισε για τις παράνομες. Αυτή η σύγχυση δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις.
Για αυτές είχε να κρίνει το πλημελιό δικείο.
Ακριβώς.
Γιατί αυτό ήταν το κατηγορητήριο.
Ακριβώς.
Προέκυψε όμως μέσα από την δικαστική διαδικασία.
Εσείς το λέτε αυτό. Ο εισαγγελέας λέει δεν προέκυψε.
Αφήστε να το πω. Αφήστε να το πω και ας κρυφώ. Να το πω όμως.
Εννοείται.
Ότι υπήρχε ένας κοινός κατάλογος σε μεγάλο βαθμό μεταξύ επισυνδέσεων SAPE και Predator, και γι' αυτό εμείς λέμε να γίνει εξαστική για να δούμε αν υπήρχε κάποιο ενιαίο κέντρο. Και λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν έχουμε τον κύριο Ντίλιαν, που δεν μπορεί να λέει ο Πρωθυπουργός ότι δεν θυμάται πώς τον λένε, θα ζει σε άλλη χώρα.
Αυτό είναι αφιολόγημα. Κατηγορούμενος είναι.
Με τον Ντίλιαν.
Να λέει ότι θέλει ο άνθρωπος.
Ναι, βγαίνει και λέει ο κύριος Ντίλιαν ότι εγώ πουλάω σε κυβερνήσεις. Εγώ δεν το υιοθετώ καθόλου. Μπορεί να είναι ψεύτης. Θα περίμενα όμως από τον εισαγγελέα πρωταδικών.
Είναι κατηγορούμενος. Ο κατηγορούμενος λέει ό,τι θέλει.
Αυτό λέω. Δώστε μου λίγο να ανακούσω τη σκέψη μου. Εγώ ξαναλέω, είπα μόνος μου. Δεν το υιοθετώ. Θα περίμενα όμως την ελάχιστη ανακριτική ενέργεια. Έλα εδώ, Ντίλιαν, λες αδιανόητα πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση.
Μα έχει εφετείο. Έχει εφετείο μπροστά. Έχει εφετείο μπροστά.
Πώς
δεν είναι ζητήματα του εφετείου? Ποιανού είναι ζητήματα του πολιτικού διαλόγου στα ραδιόφωνα?
Το ζήτημα το ιδιωτικό. Για ποιο λόγο να μην γίνει έρευνα? Για ποιο λόγο δεν θέλει την έρευνα αυτή η κυβέρνηση?
Εδώ λέει, έχει εφετείο.
Έχει δίκη μπροστά. Έχει δίκη μπροστά.
Παραβίαση εθνικής ασφάλειας. Δεν μας νοιάζει. Να το μάθουμε αυτό.
Α, για να ρωτήσω τώρα κάτι που είπατε και με.
Δηλαδή, το τι σήμα δίνουμε στην Τουρκία, αν νιώθει την εξέφραγο αμπέλη χώρα και όποιο θέλει παρακολουθεί υπουργού. Εκτός τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, πιστεύει κανείς ότι είχαν 4 ιδιώτες χόμπι και θέλανε για να περνάει η ώρα τους να ακούνε υπουργούς?
Κύριε Τσουκαλά, εγώ και ο Αντώνης είμαστε δημοσιογράφοι από τη δεκαετία του 80. Πρέπει να σας πω ότι δεν θυμούμε καμία κυβέρνηση επί ημερών της οποίας να μην έγινε συζήτηση για υποκλοπές. Δεν θυμούμε καμία. Και μην αρχίσω να λέω τώρα, γιατί θα μας πάρει μέρες η συζήτηση για τις κασέτες που πουλούσανε στην Ομόνια και στο Σύνταγμα σε άλλες εποχές.
Άρα λοιπόν, δεν είναι θέμα εννοείται.
Όχι, το αντίθετο. Θεωρώ ότι είναι μόνιμο θέμα. Το οποίο για να επιληθεί πρέπει κάποια στιγμή οι πολιτικές δυνάμεις να αλλάξετε το πλαίσιο με το οποίο λειτουργεί η δημοκρατία μας. Αυτό θεωρώ και θεωρώ ότι οι συζητήσεις που γίνονται με έναν πολύ πρόχειρο τρόπο και στη βάση του πολιτικού συμφέροντος της μίας ή της άλλης παράταξης. Έτσι δεν πάμε πουθενά.
Εδώ νομίζω όμως, και να κλείσω το θέμα, ότι είναι σαφές. Κάποιοι θέλουν να γίνει έρευνα, κάποιοι κάνουν ό,τι μπορούν για να μην γίνει έρευνα.
Μάλιστα.
Αυτό νομίζω ο κόσμος το αξιολογεί. Όπως αξιολογεί και ότι την υπόθεση αυτή τη χειρίστηκε ένας δικαστικός λειτουργός που είχε εμπλοκή στην ίδια την υπόθεση.
Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, τώρα είπατε κάτι, μια φράση πριν, το οποίο πάνω στην πιάνομαι να σας πω το εξής. Εγώ έχω την πληροφόρηση σήμερα το πρωί, πιο βέβαια από ποτέ, από προηγούμενες μέρες, όχι από ποτέ, ότι η κυβέρνηση θα πει όχι στην διαδικασία τη εξεταστική για τις υποκλοπές, επικαλούμενη
στο 144,
για θέματα εθνικής ασφάλειας που μόλις πριν
είπατε. Για τις υποκλοπές, λες.
Για τις υποκλοπές.
Γι' αυτό ακριβώς μιλήσατε.
Για θέματα εθνικής ασφάλειας, όπως πριν από λίγο είπατε εσείς για την ΑΕΠ.
Ναι. Για πρώτα απ' όλα, το άρθρο αυτό, το 144, κάνει αναφορά σε εξωτερική πολιτική και άμυνα. Αυτό αναφέρει. Γι' αυτό σας ξαναλέω, γι' αυτό που είναι μια κυβέρνηση θεσμικών εκτροπών, γιατί είναι ικανή να κάνει τα πάντα για να μην γίνει έρευνα.
Και γι' αυτό γιατί μπορεί αυτό να είναι. Δεν εδράζεται στο 144,
βαρύς. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να είναι βαρύς, και εγώ το δέχομαι ότι είναι βαρύς χαρακτηρισμοί, αλλά η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί να τους επιβεβαιώσει.
Απαντήστε μου για το 144. Η κυβέρνηση, αν κάνει χρήση, δεν θεωρεί δικαίως. Εσείς θα μου απαντήσετε, εγώ ρωτάω.
Αν
είναι θέματα εθνικής ασφάλειας που αφορά τη λειτουργία της ΑΕΠ, με Predator, χωρίς Predator, από μόνη της.
Το άρθρο αναφέρεται σε εξωτερική πολιτική και άμυνα.
Λέτε ότι δεν εντάσσεται δηλαδή.
Εμείς θεωρούμε ότι δεν έχει καμία σχέση. Και όποιος διαβάσει ακριβώς την πρότασή μας για να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή, θα καταλάβει ότι δεν έχει και καμία σχέση αυτό που λέει η κυβέρνηση με το ζήτημα αυτό.
Δηλαδή, αν κάνει κρίση του 104, θα είναι μια ακόμα εκτροπή.
Η εθνική άμυνα είναι άλλο πράγμα, η εθνική ασφάλεια με την εξωτερική πολιτική.
Μάλιστα, κρατούμε τη διατύπωση.
Τώρα θα ξαναλέω ότι είναι ξεκάθαρο και από την πρότασή μας ότι κανονικά δεν μπορεί να υπαχθεί στο άρθρο 144. Αν τη διαβάζει η κυβέρνηση, αν κάνει τον κόπο, θα καταλάβει
καλά,
για ποιο λόγο
να
η παγίδα που στείνει είναι παγίδα που στείνει στον εαυτό της. Για να εκτεθεί ακόμα παραπάνω, ανεπανόρθωτα, ως μια κυβέρνηση η οποία είναι ικανή να κάνει τα πάντα για να μην γίνει έρευνα.
Τώρα, παρά την δική σας αντιπολίτευση με την κατάθεση προτάσεων στη Βουλή, ερωτήσεων, δηλώσεων, συνεντεύξεων, εξακολουθεί να μην είναι κεντρικό θέμα για τους πολίτες, και αυτό προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις όλων των εταιριών, η υπόθεση των υποκλοπών. Λίγο παραπάνω η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά παραμένει κεντρικό θέμα για τους πολίτες η οικονομία, η ακρίβεια, το πρόβλημα που έχουν στην καθημερινότητά τους. Το ερώτημά μου είναι αν το μείγμα της αντιπολίτευσής σας είναι το σωστό ή αν δίνεται μεγαλύτερη βάση σε αυτά που ενδιαφέρουν λιγότερο και μικρότερη σε αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο.
Μα νομίζω ότι, επειδή είμαι σίγουρος ότι παρακολουθείτε τα πάντα, κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε ότι είναι πολυθεματική και δομική η αντιπολίτευσή μας. Προχθές είχαμε την πρωτοβουλία για το να ανοίξει ο διάλογος για τις λιγότερες ώρες εργασίας. Χθες καταφέραμε και αποδομήσαμε πλήρως.
Αυτό δεν πήγε πολύ καλά.
Γιατί δεν πήγε πολύ καλά?
Γιατί ακούω πολλές αντιδράσεις.
Στον οποίο η κυβέρνηση φάνηκε να είναι βαθιά ανακούλουθη με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Έχω μια τελείως διαφορετική άποψη από εσάς, ότι πήγε πάρα πολύ καλά και τα μηνύματα που πήραμε από τον κόσμο, θέλω να είμαι ειλικρινής, και στο Πασόκ τα τηλέφωνα.
Μα και εγώ θέλω να δουλεύω τέσσερις μέρες, δεν λέω αυτό. Με το δεν πήγε πολύ καλά εννοώ ότι η αίσθηση που έχω από τη συζήτηση που γίνεται ανάμεσα σε οικονομολόγους, αναλυτές κλπ. Είναι ότι αυτό δεν βγαίνει εύκολα με τη σημερινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.
Εγώ άκουσα τον κύριο Καφούνη για παράδειγμα ή και άλλα ανθρώπου της αγοράς που είπαν ότι είναι καλοδεχούμενος ο διάλογος.
Ο κύριος Καφούνης μίλησε σαν εκπρόσωπος των εμπόρων.
Ναι, προφανώς.
Εγώ λέω για τους οικονομικούς αναλυτές που λένε ότι οι επιπτώσεις για την οικονομία θα είναι.
Πρώτα απ' όλα, είναι πάρα πολύ προσεγμένη η πρότασή μας. Και λέει πού μπορεί να γίνει άμεσα, πού μπορεί να γίνει στο μέλλον και ότι μπορεί να γίνει μέσω φορολογικών κινήτρων. Αν δούμε τα νούμερα, η χώρα μας είναι τρανή απόδειξη ότι η παραγωγικότητα δεν έχει καμία σχέση με την εργασιακή υπερκόπωση. Δουλεύουμε 39,8 ώρες δηλωμένα τη βδομάδα, οι Έλληνες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, πιο πολλές από ό,τι σε όλη την Ευρώπη, 36 ώρες είναι ο μέσος όρος, και είμαστε στο 52% της παραγωγικότητας της εργασίας των χωρών της Ευρωζώνης και στο 57% των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πού εφαρμόστηκε αυτό?
Στην Ισλανδία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία γίνεται κατά κόρον, στη Μεγάλη Βρετανία, και όλες οι μελέτες, τα έχω αναφέρει και σε άρθρο μου χθες, δείχνουν ότι όπου εφαρμόστηκε, κατά ποσοστό 85% μετά την πιλωτική εφαρμογή, καταστάθηκε μόνιμο ως μέτρο. Αυτό προφανώς έχουμε πει ότι αφορά επιχειρήσεις που έχουν πάνω από έναν αριθμό εργαζομένων, και βέβαια αυτό θα μπορεί προφανώς να αναπτύσσεται παραπάνω όσο αλλάζουμε και το παραγωγικό μας μοντέλο. Όσο επιλέγουμε το μοντέλο που έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία, το μοντέλο Βουλγαρίας, χαμηλή παραγωγικότητα, φτηνή απασχόληση, εργασιακή υπερκόπωση, έχουμε μια οικονομία πιο μικρής κλίμακας, άρα μπορεί να γίνει σε λιγότερες επιχειρήσεις. Εμείς λέμε ότι πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για την προσβασιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό. Η ευκαιρία που χάθηκε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Και να μπορέσουμε να αλλάξουμε την εικόνα της οικονομίας μας. Να μπορέσουμε να κάνουμε αλλαγές διαφορετικές που θα διευκολύνουν τη διατηρησιμότητα της ανάπτυξης. Θα έχουμε πιο μεγάλες κλίμακες επιχειρήσεις που θα μπορούν να μπαίνουν σε αγορές προστιθέμενης αξίας. Εκεί οι εργαζόμενοι στα HR, στα λογιστήρια, στη διοίκηση, οι μηχανικοί, οι επιστήμονες είναι κατεξοχήν εργασίες έντασης διανοίας, όπου μπορούν με άλλο χρόνο οργάνωσης της εργασίας τους να είναι και πιο αποδοτικοί και πιο παραγωγικοί και να έχουν πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής.
Πάμε σε.
Αλλά και το θέμα, για παράδειγμα, των δανείων.
Κύριε εκπρόσωπε, βάλτε μια άνω τελεία. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 4-5 λεπτά για 2-3 τελευταίες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε.